sango na vewa.
Mbote na baibanso bojuli baku ya kulanda sango lokota Lingala na vewa The Voice of America wuta Washington edi isango na elobeli PPRD Lingomba ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Joseph Kabila e silisi lelo na Lubumbashi na Okatanga bokutani na yango ya mikolo misato pona kotala lolenge nini ekoyeba kotambola o mikolo mikoya na lisikulu na ye secrétaire permanent tope kalaka mukambi ya Lingomba yango Emmanuel Ramazan Shadari a ebisi ete misangana ye e kebisi te e kozongisa na butu molinyoso boko salama na mangomba mosusu misusu tukundula ete na bofungulami ya bokutani yango Ramazan Shadari asakola ki ete mokambi ya kala ekolo Joseph Kabila azali komilengela pona kozongela misala ya politique parti ya Joseph Kabila elobaki pe ete ezali komilengela pona kozongela na mapona mimako ya kiti ya mokambi ya mboka. Père Léon de Semoulin oyo azali moko na ba jesuite a kufi eyebisi eklesia katolika na Kinshasa. Père Léon de Semoulin azalaki moko na baye ba tangisi mingi na ba université ya Congo Démocratique a bimisa buku ebele likolo na lisitwale pe azalaki kopesa toli mingi. Buzali kolanda ve walingala uta Washington. Nini ezali koleka na o plateau na Sud Kivu na Minembwe. Toebi ete kominote ya babanya mulenge e lobi e kokota te na masolo tope na dialogue liye ezali kobungisama. Ve walingala etuna ki awa na Washington moko na baye ya kominote ya babanya mulenge Jean-Paul Ruocha tolanda ye.
Iza konflit oyo ba identifier ba nyamulenge wana comme ba ennemi ba tribu misusu et puis c'est ce qu'ils ont en train bazo salango bazo buma banyama na bango bazo buma bango et puis balobi il faut batinda bango na Rwanda alors que tu yebike baza ba congolais baza ba rwandais te c'est ce qu'on appelle génocide makambwana gouvernement izo sala iloko mokote bazo buma nde bango parce que bango baza na minduki te oyo ya kuboma ba mai mai iza bitumba te mai mai izo massacrer ba nyamulenge na coalition oyo nazo benga ya koalisyon ya gouvernement parce que gouvernement eza kuna et puis baza na ba burundais msusu ba rebere ba burundais nde bango bazo ede ba mai mai kusala biloko wana FRDC nde izo lubira ba civile ba nyamulenge que tuyake awa kuproteje binote tuyake awa nde kuisikolte yo tutinda yo na Rwanda tuza awa kuproteje angote alors que baza ba kongore alors que le constitution oyo ya Congo y proteje bango y solution nga na moni il faut gouvernement y se implique bango nde bato il faut ba sala yango bango nde batata ya tout le monde président il faut azwa délégation oyo kosala yango na masolo aussi il faut avoir dialogue réconciliation et salama ya vrai
leo lingale pesaki pe maloba na moko ya ba communauté mosusu Jean Jacques a bendelwa oyo azali moko na babembe tolanda ye
nyonso wana kaa za kama lubila kaka piske kutubo bo tuzakile na moko awa haibisa kengai bo naga so moko ya mureka kisusu au kivu au sukiminute babebe na wanani wani falika tuzo plase wana me uzu apeyo antake nani etranje malegrubu tumakana na Kongo uvutika mwana yu Kongole saba me luka kaka tuwa kaka na bangu vataka na makongole kontribuwe viloku nyonso wakati kontinuwe kaka na bangu kolaborasyo kaka ya mwapie mbo kama mpona bangu ezaka lufundu takutu minduki awa ezo la kistoke partu na Minembwe oh Joseph Kabila za kutinda oh nani azaresa za kutinda kaa na basoda wa nguo wa nababa poso kwa za kubenga wa nguo nani ba na buseli kaa kutukombo besu kwa tolobibu soki bandimite